Všemohoucí Bože, jen jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta Satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému státci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce. Sestry a bratři, vážení hosté, to dnešní bohoslužebné shromáždění jsem uvedl modlitbou Jana Husa a nyní bychom zpívali společnou píseň 18. Zpívejte Pánu nové písně. Než se budeme společně modlit, tak mi dovolte takové krátké zamyšlení nad současným týdnem. Já nevím, jak jste to viděli vy, ale mně se zdálo, že všichni lidé kolem nás žili fotbalem teď v poslední době. Včera jsme se byli koupat v rybníku a lidé kolem říkali, musíme ve 4 být doma, začíná důležitý zápas. Pak jsme šli do restaurace na oběd a v televizi, co myslíte, že tam šlo? No fotbal. A na skupince v tomto týdnu, co myslíte, že jsme probírali? Taky fotbal, i když teda až na závěr. Aby mohl fotbalista dobře hrát fotbal, musí dobře běhat, to je jasné. A o běhu mluví také apoštol Pavel. Pavel říká, že musí běžet. Neříká, já jsem teď zachráněn pro věčnost, přijal jsem Pána Ježíše jako svého spasitele, ano, tak teď můžu si lehnout na tu porušku spasení a můžu vydržet až teda do jeho příchodu. Já už nemusím běhat, to už je pro jiné, to není pro mne. Ne, Pavel říká, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, tak jako mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. To čteme v listu Filipským. Nemyslím, že bych již byl u cíle. A až ve druhém listu Timoteovi čteme, neboť já už budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Takže Pavel, až když ví, že bude umírat, zemře, tak až tehdy říká, běh jsem dokončil. Předtím ne, předtím říká, běžím, abych se zmocnil dokonalosti, ještě nejsem u cíle. Tak myslíme na to v modlitbách, abychom všichni běželi, všichni, kdo tady jsme, i ti, kteří jsou kolem nás, naši nejbližší i naši bližní, aby se zastavili, udělali čelem zad a pochodem vchod, nebo poklusem v klus, čili aby se obrátili. A ti, kteří už běželi a pak třeba se unavili a zpomalili, nebo dokonce zakopli, dokonce padli, tak aby znovu začali běžet. A aby nám všem dal Pán Bůh sílu, abychom běželi až do konce, do vítězného konce, pro tu nebeskou cenu. Kdo můžeme, prosím, postaňme a dokoliv se může modlit. Pro dnešní kázání. Ten první text je Jeremiáš 29. kapitola a ten druhý Matouš 22. kapitola. Tak ta kapitola z Jeremiáše se jmenuje Jeremiáš píše přesídlencům a ta kapitola z Matouše se jmenuje Spor o daň císaři. Prosil bych bratka Vítka, jestli by to přečetl a upřesnil ještě ty verše.
Až 29, 1 až 14. Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremiáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval Nebukadnesar z Jeruzaléma do Babylonu, když musel odejít z Jeruzaléma král Jekoniáš, královna, dvořané, velkomožové judští a jeruzalemští, i tesaři a kováři. Poslal jel po Elásovi, synu Šafanovu, po Gemariášovi, synu Chilkeášovu, které vyslal Sitkiáš, král judský, Nebukadnesarovi, králi babylonskému, do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které přestěhoval z Jeruzaléma do Babylonu. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, plodte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, prodávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj tohoto města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své syny, které míváte, pardon, sny. Prorokuji vám klam v mé jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylonu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Zhromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dávat dan císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: císařův. To jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. Když to slyšeli, podivili se a nechali ho a odešli.
Budeme věnovat výkladu, tak bychom si zaspívali prvních 7 slok písně 91. Jezu Kriste, štědrý kněže.
Nejprve se budeme věnovat tomu příběhu Nového zákona z Evangelia Matouše. My jsme si ho přečetli v Evangeliu Matouše, ale našli bychom ho i v Evangeliu Marka a Lukáš. U Marka 12. kapitole, Lukáše 20.
kapitole.
Takže ta Evangelia, který říkáme synoptická, které se dívají stejnou optikou, tak ve všech těchto evangelních tento příběh je zaznamenán. Kdy se odehrává, je to už poslední návštěva Pána Ježíše Krista v Jeruzalémě, poslední pobyt, za několik dnů měl být Pán Ježíš ukřižován. A ten dotaz vznášejí farizeové. Farizejské hnutí bylo zprvu obrodné, které hlásalo: Pojďme, vraťme se k Mojžíšovu zákonu, dodržujme Boží přikázání. Jenomže časem došlo k odchýlení a takovému zdeformování, takže v době Pána Ježíše jsou terčem kritiky, jeho kritiky. A protože je zejména pro pokrytectví. Čteme tam, že měli své učeníky, žáky, a čteme tam taky o Herodiáne, což byli lidé, kteří byli příznivě nakloněni vládnoucímu domu Heroda. Herodes vládl a jeho potomci vládli, tak Herodiáni byli nakloněni. A ti se obávali, že Ježíš by mohl tuto vládu ohrozit. Vidíme je tady jako spojence farizeů. A tito lidé vymysleli něco velice chytrého. Dostat Pána Ježíše do bezvýchodné situace. Aby ho chytili za slovo, čteme to tam je Jumak. Nebo taky čteme, chtěli ho přistihnout při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vladařově moci i soud. Takže připravili pas, léčku. Tak si možná mluvili ruce, jak to dobře vymysleli. Měli z toho radost a těšili se, jak budou mít velkou radost z toho, že ho konečně dostali. Už korolivou radost. Byli to lidé, kteří měli předstírat, že to myslí upřímně. Také čteme. Předstírali, že to myslí upřímně. Tak vidíme, že to pokrytectví se tady opravdu objevilo, že Pán Ježíš správně farizeje za to pokrytectví kritizoval. Po jakou past šlo? Kazatelé chtěli jednoznačnou odpověď. Dan, ano, nebo ne. Řekni to zcela jasně. Pokud řekneš ano, dávat dan císaři, vždyť Pán Bůh nás vysvobodil z otroctví. V Egyptě jsme byli v otroctví, ale on nás uvedl do této země jako svobodné. Dal nám ji. My jsme díky Pánu Bohu svobodní. A Římané nás okupují. To chceš podporovat okupanty? To chceš stranit okupantů? Jak by tohle to mohl říkat pravý boží prorok? Jak by tohle mohl být nejenom prorok, ale dokonce spasitel, mesiáš? A nebo Pán Ježíš mohl říci ne. Ale to je spoura. Za takovou neposlušnost přitáhnou Římané a zničí toto svaté místo i národ. Jak se obávají velkněží, a čteme to v Evangeliu Jana v 11. kapitole. To není možné, takový rebel, aby nepomáhl spouře. Vydáme ho vladaři. A mohli mít škodlivou radost z toho, jak to dobře vymysleli, jak Pána Ježíše dostali. Ale to není radost, kterou dává Pánu. Škodlivá radost nepatří k charakterovým vlastnostem Pána Boha. Pán Bůh totiž z rozmaru lidské sny nepochoří ani nezamluví. Načteme pláče na 3. kapitole. A dokonce i tady, když už je jenom pár dní do ukřižování, i tady Pán Ježíš slouží svým nepřátelům. Pán Ježíš tady slouží svým nepřátelům tím, že je odhaluje pokrytectví, odhaluje, že toho přišli pokoušet, a nenechává jim z odpovědi. Říká jim odpověď. Takže to další, nad čím se chci zamyslet, má název, co dělat za okupace.
V takové okupaci Židé už byli. A bylo to hrozné. Stálo to mnoho životů, mnoho utrpení, mnoho hrůzy. A v té době začaly být přesidlováni do cizí zemi. Postupně, až tedy bydleli někde jinde, v cizí pohanské zemi, vykořeněni. A v takové situaci má člověk blízko k zoufání. A na druhé straně, podle přísloví, že tonoucí se stébla chytá, má člověk tendenci chytit se falešné naděje. A to je živná půda pro falešné proroky. Ale I v téhle situaci, kdy byli Židé v babylonském zajetí, Pán Bůh posílá svému lidu své slovo. A to je něco mimořádně důležité. A to bylo to, co jsme četli, to byl ten první text, to byl ten prorok Jeremiáš. To bylo to slovo pro ty přesídlence, kteří byli v té hrozné situaci přesídleni, ale Pán Bůh jim poslal své slovo. A mě to připomíná situaci děsivou a hroznou také, do situaci, kdy byl poprvně Řím dobyt, a to Germány, pohany, nastály strašné hrůzy, násilí, včetně násilí na ženách. V chrámech, v křesťanských chrámech si tito pohané, tito barbaři si udělali stáje, tam jezdili na koních a křesťanský svět strnul hrůzou. Vždyť město, které bylo považované jednoznačně za hlavní město křesťanství, padlo. Co bude dál? A do téhle situace píše jasné slovo Augustín, píše knihu o obci boží a říká, ne, křesťanství a Kristův lid nestojí na Římu a také s ním nepadá. Ne, to není konec. My máme občanství v nebesích. Takže to psal tehdy Augustín církvi a tady píše Jeremiáš Boží slovo Židům. A co píše? Nežijte jen tak v provizoriu. Nemyslete si, že za pár let půjdete domů. Stavte domy, žijte plným životem. Stále jste mým lidem, i v zajetí. Neopustil jsem vás a mám s vámi plány. Rozmnožujte se, ať vás neubývá, ať nevyhnete. A modlete se za toto město, vždyť v jeho pokoji bude váš pokoj. Tak jsme to četli v tom textu, v tom dopise. A domů se dostanete, ale bude to trvat 70 let. To je mé slovo, to říkám já. A nevěřte nikomu jinému, že to bude jinak. Že to bude dřív třeba. V té situaci novozákonní je opět okupace. Jste pod římskou okupací tentokrát. Ano, ale tato okupace je z božího dopuštění. Vždyť Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí, čteme v Žalmu 24. Pán Bůh mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, píše prorok Daniel ve 2. kapitole. Ale i když jste pod římskou nadvládou, pod touto okupací, neznamená to, že mě teď nebudete poslouchat, nebo mě budete poslouchat méně, že mě budete zkracovat na mých právech. Oběma patří císaři i Pánu Bohu. Každému něco. A jak starozákonní prorok Jeremiáš, tak Pán Ježíš varují před falešnými proroky. Neposlouchejte falešné proroky, nedejte se podvádět svými proroky, jsme četli. A vůči jednomu z nich říká Pán Bůh, ty jsi svedl tento lid ke klamnému doufání. Ty jsi svedl tento lid ke klamnému doufání. Bylo jim dobře, měli naději, ale ta naděje nebyla pravá. A když se pak, co to znamenalo, že když potom nedošlo k naplnění toho proroctví, že lid pak upadl ještě do dalšího zoufalství. A takové proroky Pán Bůh trestal na životě. Pán Ježíš, když mluví o tom, co bude v budoucnosti, tak začíná to své slovo, čteme to u Matouše 24. kapitole, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Dovolte mi nyní takové moje osobní svědectví jedno. Na začátku mého křesťanského života jsem si koupil brožurku, která se jmenovala Co křesťan nejvíce potřebuje. Mám ji dodnes i sebou. Ta mě velice oslovila a ten autor tam píše o křesťanovi, který zastavil stopaři. Bylo to ve starém Mexiku a ten stopař na něj vytáhl pistoli. A ten křesťan věděl o autoritě Pána Boha, Pána Ježíše a řekl tomu stopaři, ty mi nemůžeš nic udělat. Když patřím Pánu Ježíši, nemůžeš mi nic udělat. Ten stopař ho přinutil, aby vystoupili ven a začal po něm střílet několik ran. A ten křesťan píše v té knize nebo vydává svědectví. Nevím vůbec, kam ty kulky letěly, ale já jsem nebyl ani škrábnut. Tak mě to velice zaujalo a přinesem si z toho výborně. Já se můžu postavit satanovi a nic se mi nemůže stát. Je třeba správně to říct, taky vyznat jméno Pána Ježíše a pak to dobře dopadne. Nikdo mi nemůže ublížit. A tehdy jsem si říkal, je chudák hus, že on to nevěděl tehdy. Mu nikdo by nic neudělal, nemohl by být upálen, že to tehdy nevěděli ještě ty lidé ani hus. Opravdu, to jsem si takhle říkal. A věřil jsem tomu skutečně, že takhle to je správné, že je to správná rada, křesťanská rada od Pána Ježíše. A hned po pár dnech se mi naskytla příležitost, jak jsem to mohl využít. Zašel jsem už pozdě večer do restaurace s jedním kamarádem, aby jsme si tam dali jedno nebo dvě piva. Myslím si, že to bylo docela v čistotě. Ten kamarád nebyl takový, který by mě stahoval k nějakým celonočním pitkám. Tenhle tedy zrovna. A tam bylo spousta lidí, museli jsme zůstat na chodbě a už bylo hodně pozdě. Oni tam zavírali v 11:30, což bylo tehdy v dobách, kdy jsme budovali socialismus, tak to bylo dost vzácné. A v té restauraci se strhla rvačka. A ten výčepní, ti lidé, ty muže, které se prali, tak je vyvedl ven z té hospody. Tak je kolem nás je provlekl a oni z té hospody vypadli. A já jsem tady viděl příležitost, kdy se mohu postavit satanovi a tak jsem vyběhl za nima ven. Oni, ta rvačka pokračovala i venku. A já jsem se postavil před toho jednoho z těch mužů. Ti dva se prali s tím třetím. Já jsem se postavil před toho jednoho a říkám, nech ho, to je můj bratr. Jsem to takhle řekl. A on říká, a ty chceš taky jednu? A napřáh se, že mi taky jednu vrazí. A já jsem mu řekl, jak jsem to znal z té brožurky. Ty mi nemůžeš nic udělat. A jak to bylo dál, to si řekneme, až dospíváme tu píseň Jana Huse. Takže 14. sloka té písně 91. Věrný křesťané, hledej pravdy, slyš pravdy, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží. Takhle to napsal autor této písně, kterou jsme teď zpívali ve svém díle Výklad víry. Slíbil jsem vám, že řeknu, jak to dopadlo se mnou. Ten muž, jak tam stál s tou napřaženou rukou, tak se najednou díval, jak to dopadá v té rvačce a ten muž, proti kterému tedy oba dva se spojili, tak ten muž už padnul na zem a ten druhý do něj už kopal. U auta to bylo. A ten, co stál proti mně, mě nejednou nechal být. Já jsem se modlil tu dobu v duchu, po celou tu dobu. Mě nechal být, přiběh k tomu svému parťákovi a chytil ho a otáhnul ho od toho muže. Ten muž rychle vstal a vyběh ulicí a běžel pryč a ztratil se v té ulici. Takhle to skončilo. Ke mně se už nikdo nevrátil a já jsem se vrátil zpátky do té restaurace. Nemyslím si, že by to takhle bylo vždycky pokaždé, že by se to dalo takhle vyučovat, že když člověk se správně modlí, něco správně řekne, takže Pán Bůh ho ochrání od všeho násilí. Ale myslím si, že je to svědectví o tom, že Pán Bůh je ochráncem neskušených. Takhle je to o něm psáno v Žalmu 116. Pán Bůh je ochráncem neskušených. A že mě Pán Bůh nenechal, aby ten muž to dokončil tou pěstí. Takže budeme se věnovat tomu textu dál z toho Evangelia Matouše. Opravdu dávat dar císaři je otázka. Protože Pán Ježíš říká, dávejte císaři, co je císařovo. Ano, každý, ať se podřizuje vládnoucí moci, neboť není moci, leč od Boha. Vládcové jsou v boží službě, když se drží svých úkolů. To píše Pavel v listu Římanům ve 13. kapitole. Takže vládcové jsou v boží službě. Podřizujte se pozemským vládcům. Podřizujte se světské vrchnosti. A mě by se chtělo říct, a co, Pane Ježíši, ty děti zavražděné v Betlémě ve stáří do 2 let po tvém narození? A co ti Galilejci, jejíž krev Pilát smísl z krev jejich obětí, jako tom čteme v Lukáši 13. kapitole? Nevíme, jestli byli něčím vinní nebo nebyli. Prostě oni obětovali v chrámě, obětovali zvířata a teď tam přišli Pilátovi vojáci a zabili je tam. A jejich krev se smísila z krví jejich obětí. Nedbali na to, že slouží Pánu Bohu. Nečekali, až doobětují. Klidně vtrhli do chrámu, který byl židovský. Nedbali na to posvátné místo židovské. Nectili chrám a toto tam provedli. A já je mám platit? Já mám přispívat na to, aby byli zaplaceni? Na to mám dávat peníze? Ano, plaťte daň. I s rizikem, že moc bude zneužita. Na druhé straně je psáno ve Skutcích, více se sluší poslouchat Boha než lidi. Nad všemi vládci je Pán Bůh. On je všemohoucí, slyšeli jsme, že vládce ustanovuje. A o Pánu Ježíši je také řečeno, že on je Pán pánů. Pán Ježíš říká, mě svět nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. A Jan Křtitel si dovolil takového krutého vládce kritizovat, protože si vzal Herodiadu, manželku svého bratra Filipa. Jsem si myslel, ale teď Mojžíšův zákon znal řád švagrovství, kdy tedy po smrti jednoho bratra si měl jeho manželku vzít jeho bratr, ale ne v době, kdy ještě žil a Filip ještě žil. A Jan Křtitel kritizuje za to Heroda a zaplatí za to životem. Martin, Stašek a Jan, to byli 3 mladíci, kteří kritizovali něco hrozného, kritizovali prodej odpustků, že odpuštění hříchů je možné koupit v Praze a byli za to odsouzeni k smrti, byli sťati. Bylo to v době Jana Huse. Jan Hus říká, mě potrestejte, já to učím, já učím, že jenom Pán Bůh může odpouštět hříchy. Ale přesto tento trest byl proveden a Jan Hus s ním nesouhlasil a tyto 3 mladé muže pohřbil v betlémské kapli, pohřbili jako mučedníky. Tím ztratil přízeň krále od této doby. Takže Jan se taky postavil proti vrchnosti. Jan Hus, myslím. Mimochodem, myslím si, že chápání Husa se v naší církvi změnilo. Porovnejte si tyto výroky. Jeden z ní, nepsanou, ale skutečnou odpovědí sněmu, čili koncilu v Kostnici, všem kacířům byla hranice. Aby to pak neznělo tak hrozně, schodili ze sebe zodpovědnost a řekli, bude vydán světskému rameni. Protože Jan Hus byl v církvi odsouzen, ale popravil ho pak světský kát za dozoru světské vrchnosti. Proto byl vydán světskému rameni. Leckdy uměli lidé okrašlovat nepravost i členové koncilu. Takhle zní jeden výrok. A druhý výrok zní, Krista ctil stejnou měrou jak Jan Hus, tak jeho žalobci. To čteme v husinecké výzvě. Pod oběma výroky je podepsán předseda naší církve. Ale rozdíl mezi tím je víc jak 100 let. Naše církev letos slavila, nebo si připomínala 130 let svého trvání. Takže vidím to, že chápání Husa se zřejmě změnilo. Historie ta se nemění. Ta je jednou daná, ale ten výklad. Dávejte, co je císaři císařovo, co je boží bohu. Takže císařovo, to je jasné, to je daň. A co patří pánu bohu? Někdo má názor, že mu patří nedělní dopoledne. Někdo by řekl, celá neděle patří pánu bohu. A jak to myslí pán Bůh? On se nám dal celé. On trpělivě s člověkem kráčel krůček po kroučku, aby ho vytáhl z té propasti, kam se člověk dostal díky svému hříchu, díky své spouře vůči pánu bohu. Aby nakonec dal to nejcennější, co měl. Pán Bůh nemá nic cennějšího, co by mohl lidem dát, než svého syna. Jeho krev je převzácná. Je to to nejvzácnější, co pán Bůh mohl, co mohl dát. On se dal celé pro nás. Nemáme se dát i my celé pro něj. Co má patřit pánu Bohu? Přece vy sami. Denár, ten nese podobu císaře. A jakou podobu nesete vy? Tazatelé nebo my? My přece máme nést podobu pána Boha. Vždyť Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Tak to čteme v první kapitole první knihy Mojžíšovi. A to dokonce, i když ten člověk je otrokem. Pavel píše v listu Korinským, že koho pán povolal za otroka, má v pánu svobodu. I takový člověk může patřit celé pánu Bohu a může mu sloužit, i když je otrokem. Vždyť kdo o svůj život přijde, ten jej nalezne. A ve druhém listu Timoteovi čteme, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Než se budeme modlit, tak bychom zaspívali píseň 433. Hospodin je můj pastýř.